šīs pasītās viņš kā vienkās ir jau bijis šeit partijā un bijis arī biskata gaidot laikā pasīs šīs apstāties. Domājams, ka viņi ierašanās visiem jau šaldinās uz Kristīnas pieņemšanu, bet arī spiests steidzīgi beigt, jo līdzi bija diskutējuši, vai viņu sadedzināt, vai mūs vīdzināt, vai visus. Tur viņam ir kāds problēmas. Līdzi ir šeit. Atgriežies dokumentē, viņš no turienes devās pie pāvesta, celestīts trešais, deva atkārtoti būnu, kas aicināja uz krusta kārtu pret atkritušajiem līdiem. Strudiģonas, Lenredats, Bertolds, Frīzijā, Vestfālē, līdz Saksijā, savāc krusta kārtāju būtu. 1998. Gada jūlijā, 98. Gada jūlijā, par kuģiem iebrauca darbās brīvā, kurš kuģis pabeļis devās uz savas brīvā. Un sūtīja aicinājumu pieņem kristīgo dzīvo. Mainanta beigšanas mēģinājums, mēģinājumu iedrošināti, tie deva Bertoldam apvainošu atbildi. Tā likās, ka ultimā ratio ir dzīvjā. Ultimā ratio ir vienas atbildes ir dzīvjā. Tā pratika 24. Jūlijā, 24. Jūlijā, 19. Gadā, Svinšu kalnos, tagadējās Rīgas un Mā. Kansīts Bertoldu ienesa mainošo līgu pulkā, kur viņu nodumā sapnos. Krustaši nežēlīgi izreikinājās svētkolotas un izpīcināti. Baiļu pārņem tie vīvieši lūdza Dievu, vienā dienā savstīja nokristīja 16, likšķinē nokristīja ar savstīju kurā vīviešu. Priesti saņēma pienesto labību, bet no kapka ārpa kā arī paklausīt sumjums. Jo no tie sumjumi turētu arī par pārtikas piegādi priestriem, kad tie interneti savas klīnā. Tikai pēc tam, kad karjotāji aizmāca. Man tikai viens tiebūt būtis, kuri ļaujas, kā priestis pārziemoja, tikko līgi jūtās drošībā, tie atkal devās Daugavā novastā Kristīna un sāka izpojoties draudīgi, un kad aizsava Daugavu un kuģu ierašanās nebivājas iespēja, izlaupīja pīkšķiri un piespieda grūti spēt uz savas. Neizteikti draudi, ka jāiet Lievdienā vēl būs politiskāks priestris, tos upurēs Dieviem. 1999. Gada 18. aprīlī visi atpuši priesteri devās kuģī krāvā. 1999. 18. aprīlis likās, ka mēdāt uzsāktais misijas darbs nu ir pilnīgi izpildījis. Mēs vienākām atlasimā pie jauna osmo jogo da. Mi sono andati in mezzo all'epoca Biskop Albert Vignolet. Punkstot sit de ministri devi, punkstot de ministri pincet de ministri devi. Potessimo desformi quel popolo su una tavola e stosso di sintemi desmi desmi divi. Così, Gary Gore, Lockish, Zemir Pakyaushan, Rita Troy, Zemana Ali, Yakyaushan, Tori Pakyaushan. Rimane in stima, disse la mamma della capisca parlando, con il pezzice, biscopo d'Apollo, dal Bibbio, diviso ai bassi, o vescovino d'Apollo. Dal biscopo d'Apollo da Navi, il marcosto cardinalizio, a priester israelisio, lingue a crescio, l'anticuscio priester international solspiri, vidri israelisio, e poi Navi, lingue a crescio, prima espressi in passato, ti è fiscale in elevazione, poi il figlio di Gesù. Parlando di Austria che è costruzione, visto cristianizzata in opinione dei cattoli pubblici, il neanciavo buscava strescians, limoni e biscops, brevens, dopoks, altas. Per semi appienoia, Basnik Svalitaj, Valsvija, Politica, Okaravan, Karavadoj i Mošivas. Jer bi vjen kupu svi su stati i Mošivas, kad bi rakstori ga svi na slajdu energijskajem, biskupjem Cilitajem. Šeđe bi Basnik Svalitaj, Karavadoj, Cilitaj, Kosovan. Pesima, avanti nella morale, potarpi il patar patas. Mesegni, consequenti, cigna, eccetrium, panonium, prerompa alta, crosta caro di te, sacrotare, ca, nepizivie, e pies piacere va, visca saltans via, salvare il canale. Gavros Rodianos, mi spegni, rodni e cibo saccardi, gli mani spostraus, bremen sarsbiscops hartix ordres, per vietre per bremen storm corpo. Sir, dom capitola, lo acciclica, casir, la sopes, gaigas parlopes, Jens Akkondocitis. Albert Taeva, mir mortes pirma vira, gyptos vats, nauskai prinsipats. Nav izsinoši, vai tas ir Bekes Vermente, vai arī kā vats kopāk ir augs, vai par gyptos vārdā Buks Hörten, Buks Hörten, Pekas Hörtente. No viss, vai tas ir, kā ir saukti viņa divi brāļi, vai ar pusbrāļi, Rotmars un Hartmars. Otrajā, vai kā trešajā, laulībā Almas Mārte, ir ar apveldervu. Un šo vārdu kādreiz nepareizi uzskatāja par Alberta uzvārdu. Alberta uzbrāļi no šī viņa mātes vīra ir Egedots un Vintrīs, Stilgojs, Jāprīmētājs un Jāmāts, kuri vēlāk saistīti ar Alberta par došanos Rīmājā. Atrasamies Brīmenes domkūra amatā, Alberts kūst plašu pieredzi katoļu baznīcas dzīvēju глубина преодоления Дивас, Ахвияспад, Варвуа, архибископу Адалбера, Пирвуа, Уфа, Лакшаньям, архибископу Исканьям, Жаткаригаем, Валмим, Владимирам, Эйнаху Зимелюс, Бремен Свадива, Зимелю Патриархат, Вертен Пратани, Тико Криспитас, Вен Кристианас, Талтас, Апалтис, Зимелю Югу, Палтис, Кардинави, Тала Зимелю Сас. Алек Сапапи, Люрти, Лави, Информенс, Паркайдарна, Бартон, Гардушнос, Абстатни, Балтийс Автопьетости, Отаска и Цепарис. Некас Кричал, Апеклейс, Ливонин, Сопречка и Лайка. Тукшнат Симта Девинна Свинтевита Гад Марта и Апели, Асмишкат Хатрикс Мотрайс, Пашава Лайка и Свинти Патвискап и Майнату Лайбату, и света Алберто Парлимониес епископа. Алберт Студай Павло Марти от Энергиски Стайас Тесон Остабова. Почитание с нас Калинка Леткали и Еспежа Викторе Сантото Сумиус. Он палит от Непрестигасти Цивас, Вериги от Ариас, Арис Пак, Арис Варас Памит. Юрисит Мэнадам Дуати Суливи, Лидуми, и Пастави Лаусти, о Локистити Вирмэр, Аптал Априр, Шрис Памисна. Юриска Чайзия, Дебжа, Изадия, Спартанти. И в 1999 году, когда он напомнился Инноцента Треша, просто карбулась от Картулина, карбинурда и Абартода. Что до свидания с Джением Карта, архиепископа Абсолютного Рута, Кошебременес Хартвига, Претнец, Апекнеус, Зимсот Лайга, Магдебурга, Пьер Ватсу Ченинер, Дортикай Тукшес Сориус, Крустукай Пуцеяс, Отланде, Наталиес, Сакси, Вестфалс. Тукшес Дивис Цинта, Гада, Павсари, Тукшот Дивис Симпти. Павсари, Раппар Дивис Симпти, Раппар Дивис Симпти, Хруст Крылбаим. Дивис Витрис, Кудюс, Алберс, Иродас Дарбас Грива, Саваспили, Овел Атрон, Градус, Евгенен, Слупус, Коритон, Ирпатвершес, Аттайбонс, Норвичес. Оттуда Алберт падает с нас по Саусскому Паризиву. Между нас рейс пьет его в Оливию, уж Докумус. Вен рейс под Петфашу Ливию, из Лукна Мир, Винтуртура и Ленту Саспили. Он отбил Алберт, Алберт Кальматай, из острова Аббиду, Раббат Стос Пьес Пьес Слэнд Мира. Вич и Рунц Лидию Ватсайус, а Патур Турес Локус Риге, Ригас Тема Ригу Света, Интернет Скалария, Отновидием Саня 30 Тимбиус, Ливию, Дисциплиго, Тэнс. Тас, Торс, Вопротис Узвати, Вишпань Лити, Vajtër sëtër të mundë, misli e dalë për vijë të shumë të amta. Vëdhës atë kantoj, tas vijë, të lajku, o arvis për kantoj në mazlicës, misli e njërti, taras, të njërët, të njërët, Se praxe, mismos laikos, valerio palakumir, panjem liidze, o iskolovat par misionarium, na jaukrstitua, svešotaut, o ciklip, o etat, par grezke sapte, samatata, o lud par misionarium. Este proces fiecare. Eu nu stau la părinte, nu stau la scolă, dar și în timp de smit, și în timp de smit, iau de clip, nu știm, politușii, vestre, taca, pastușii. Deci este un căsă de minor. Peșau bani, vini, 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 e vjetër të kamë të klostë në skolas, oni riskajnë shke shoma, mërgu të kamë rëtë i s'njërënë, ari sënës macinës, unë atë macinës, unë për e sveti të plestër kartë. Në rëti e sveqës, ka i kalli më vinjem, lakush apëkën, pa i sëti të apëkën shenjë. Pedigis at obstakles, kas nevermos to isti konstate. Tidlat novar, kusus, kari da bi paš kusus. Vidi jo bio, je gajuši, čita tato. Vidi bio, je gajuši katul, tau, tata, sapka. Vidi bio, Usnjamoši rijetu pasoles, karinu kulturu, petar citali. Je svjetska nevratno griješi sa pokrajim. Je me istilo vera, da kada svi da se ime natuši, da ta ipota primitivisma, kulturala, ugariga, zjakava, kivoješe, usacinutis, Și seminar pe iur filios, retroactorii se iur, ei nu ar augstor, vidus laicu, un zienu, des catedralis, mis mansla, mis centniepsiba, unami satius, picumos reinus, cluster, intensiva iative, priatica copti, arivisodi, kulturus pasakumi, kaustemi ali izgledinus centri. Varbūt, kad auci ir iestrēguši pirmais nāvākuši atpakaļ. Un varbūt, kad tie, kas nāca atpakaļ, vai slimi šeit pazīti, kā mūsu ir. Un varbūt, ka viņas arī negribēja tik ļoti eksponenti kā vietējos. Tā mēs vēlāk redzam, tad izsakarībās, ka mēs izsakojam, latviešu un lācu attiecības. Tur ir līdzi kāds īpats tāds pavadīts šī papļautās masas latviešu tādī brindī politiski, kulturāli bija tikai masa. Bez veida, bez savas patstāvības šādās vietās. Šī atrautība no šīs masas tā bija labā pusē veicinātā. Protams, pastāv viena doma, ka kronists, kas sevi devī latviešu indriķis, Hendrikus Lepdīs, indriķis no latviešiem vai latviešu indriķis, ap viņu ir sīkstas cīņas. Vāci viņu grib Kaprasnjano sad ipak i raci dotiš svalci, svalci kao Lomas, Indrić, Hedriks, Luna, Vatriješ, Vestor, Nijeti, Utagat, Avrvotic, Zvance, Vasi, Karpus, Vestor, Nijeti, Rupi, Gampo, a tamo ti veliki nam to nisu, a si onda je vas i to da ako što svetio, da se Hedrikos, Beletis, Rupis, Vatriješ, Von Brody, Vins, Nadir, Alberta, Aysu, Dietrijem, Jaudenglir, Pa tu se da mara u provinciju vjecam slavis, če i krovista ljurti da se od lina uspiciva biskupom Alberta. Šta ti si da je biskupa Alberta krovist on vija darbinas da iscelavis. Navislavska si teče vacija i puta izglītība un tas garīgais pamats un stāvoklis bija tik ļoti lielā mērā tuvinājušas tam biskupam, kas ir visā laikā samūkstījis un kā mūstekļi aizsūtījis uz lietām, kuras tas izrādījās labākas nekā tās vai dibātas. Nav izslēgts, ka ir bijuši arī citi. Mēs viņus tikai nepazīstam. Ja mēs taisam tādu zinām paralēlismu ar šo te Jessikas Džurģi un viņa pārīstīcīgo stāju, es pilnīgi izskusu šī krievistībā un pārīstīcībā. Es pārakstu krievu evaģēliju. Es tikai atsaukšās, ka viņa tēvs ir bijis latvietis. Viņš vairs tāds sevi taču nejūt. Man jau būtu, ka, redziet, šeit ir viens apstākļis, kuri mūsu vēsturnieki kaut kā mūsu patriotis, teikšu vairā, kaut kā viņam vērā. Vispirms mēs ļoti glājumājam sevi. Viņi komentāriem komentāris. Glaimot sev un savu vēsturi kaut kādā veidā uzskrizēt un viņu kaut kādā veidā parfimēt vai kā citādi uzlabot, ir nepateicīgs darbs. Ja viena lieta nav tik laba kā pati patiesība. Mēs visu laiku no romantiķu laikiem dzirdam, ka mums latvieši ļoti augstu kultūru, un mēs augstā kultūri ir mūs vienlainītas, caur cepurītas, labi kaut kāds drūmas, un tā tālāk. Bet mēs pilnīgi izlaižam no vēra, ka tādi kultūras elementi kā alfabēts, tādi kultūras elementi kā kults un reliģija, galauda kādā izpausmē, bet organizēta reliģija. Es aizmirstam, ka sabiedriskā organizācija un vadītājas personības ir savas tautas visdrūmākos atstākļos izvadījušas cauri. Mums nav nevienas atmiņas latviešu karmantās orālajā tradicijā. Ne par vienu personu, vienalga kādā stāvokļi. Ne maduri, ne varoni, ne ķēniņi, ne priesperi, ne gudrnieku. Visi latviešu sabiedrība ir kaimiņš. Tu esi kaimiņš. Labais kaimiņš, jābais kaimiņš. Un nu, kur trūkst šīs vietas? Tur individam, kas saskarās un izjūt garšu šajos kultūras momentos, totiž pasmo všem primitivuje svojím pohledem. Relativis, myšlené tady od Griestis, Janes Nerodas a tam abstrakt, kas viņa speciāli bremzē atgriezties, kāds bija latvieši valcu pārvalcai, ka tas latviešu masa, bezpersoniskā masa, arī tika turēta. Šeit ir sastāvā. Tā kā pirmā reizu vārdu kungs, par kungi, latviešu tradīcija sāk pieminēt tad, kad vārdi kungi dārta tevi nebūtu svakarā. Mēs saulīt svakarā dievu dārta kunga klausi. Tad patiet cirkusim no nozīmē kungs, no nozīmē sabiedriskās pakāpes. Piedodiet tā ir tāds štatpiezīme. Mēs iesākām ar biskupu Albertu. Jā, vispusīgu, spēcīgu orientation of speed of energy, Yavayaptadi, Kavisu, Shayaptai, Vyashi, Prasya, Vyamaiti, Guru, or Padu, Vyamaiti, Padu, Vyamaiti, 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 Your pupils Ja, Vinya, is by the eyes, swords, mirror, the activities of leadership, of the distributing of you, other Vinya, Chimedia, will be sent to Gusta,
Un viņi smietās atpakaļ
pirms Latvijas esotā vēsturiskā laika. Un mums jautāt par to, kā šādi pati būtu varējuši rasties, ko ir nozīmējuši, kāds cents ir bijušas. Latvija redzot ir tā, kā to arī mūsu vēsturnieki ir plākuši pēc līdzienu. Līdzieši cieni šeit ir bijuši Rīgas vietā vai viens vai vairāki. Un šī tirgotāju apmetne ir eksistējusi. Un tas ir tā Rīgas dibināšana 1201. Gadā, ko vācu vēsturnieki uzskata, ka dibināšana tukšā vietā, ko atbraukušie, jā, karotāji, lūki, tirgotāji, atsakot Rietuvu kultūras nesīgi, šī tukšašainajā vietā, tāpat kā ar šo nepazīstamās zemes atklāšanu, atklājuši šo pilnīgi tukšu vietu, kurā nodibinājuši veselu pilsētu. Acīm redzot, vietas ir bijušas tā, ka šī apmetnes vieta kaut kas jau sniedzās, zinamā mērā uz kaut kādu pilsētas veidu, jau eksistēja, un Alberta rīcība bija tikai tā, ka šī vieta tika īsti nostiprināta un apveltīta ar centiem un nepieciešamajām ēkām, kas atbilst patiesiem pilsētai, un tāpēc arī šeit tas bija pilsētas dibināšanas, respektīvi pilsētas tiesību piešķiršanas brīdis šai nometnei, kas pastāvīs jau agrā. Ar to mēs šobrīd beigsim, jo mēs bijām paņēmi jūsu laiku. Paldies par jūsu uzmanību.